TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
ตอนนี้เราอ่านและศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติทางรายการก็ส่งบทศึกษาให้กับท่านที่สนใจโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเขียนจดมาแจ้งความประสงค์มาที่นะครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุปน24พระขนงกรุงเทพ10110วันนี้ก็จะมาดูกันต่อบทที่28หัวเรื่องหลักประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นล่วงหน้าของอิสราเอลคุณผู้ฟังครับบทนี้บอกต่อไปถึงตอนที่เกี่ยวกับอนาคตของชาติอิสราเอลโมเสสประกาศเงื่อนไขของพันธสัญญาคนอิสราเอลจะได้รับพระพรต่อเมื่อพวกเขาเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าการไม่เชื่อฟังของพวกเขาจะนำมาซึ่งคำแช่งสาปส ซึ่งจะขับเขาออกจากแผ่นดินนั้นและเราจะพบข้อพระคัมภีร์ตอนที่น่าทึ่งที่สุดตอนหนึ่งซึ่งให้ประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นล่วงหน้าในแผ่นดินก่อนที่พวกอิสราเอลจะก้าวเข้าไปในแผ่นดินด้วยซ้ำมีคำเผยพระชนะหรือพยากรณ์3ครั้งของการไม่ได้ครอบครองแผ่นดินของพวกอิสราเอลทั้งหมดนะครับสำเร็จแล้วมีคำพยากรณ์3ครั้งเกี่ยวกับการกลับคืนสู่แผ่นดินสำเร็จแล้ว2ครั้งการกลับมายังแผ่นดินครั้งที่3ของอิสราเอลยังไม่เกิดขึ้นเป็นเรื่องอนาคตข้อ1ข้อ2บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกพระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่านถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านส่วนตัวนี้ผมชอบคำว่าพระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่านไม่ใช่กรรมตามทันนะพระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่านถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์สังเกตคำว่าถ้านะครับถ้านี่เป็นส่วนที่เป็นเงื่อนไขของพันธสัญญาพวกเขาจะได้รับพระพรต่อเมื่อพวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นครับข้อ3ถึงท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมืองท่านทั้งหลายจะรับพระพรในทุ่งนาพงพันธุ์ของตัวท่านเองผลแห่งพื้นดินของท่านและพันธุ์แห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพรคือฝูงวัวของท่านที่เพิ่มขึ้นฝูงแกะของท่านที่เพิ่มลูกขึ้นกระจาดของท่านและรางนวดแป้งของท่านจะรับพระพรท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามาและท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไปมีคำแช่งสาป12อย่างที่ประกาศแต่ว่าพระพรก็มีเพียง6อย่างถ้าต้องการทราบว่าเพราะอะไรนะครับก็เป็นเพราะพระพรที่เหลืออยู่ในคำเทศนาบนภูเขานะครับเริ่มต้นด้วยบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ3คำตรัสขององค์พระผินนะครับเป็นการเริ่มต้นคำเทศนาบนภูเขาทำให้คนอิสราเอลที่มีความรู้ตั้งใจฟังเขาฟังพระพรที่มาถึงพวกเขาหลังจากประวัติศาสตร์ที่ยากลำบากของพวกเขาตอนนั้นนะครับตอนนั้นคือ 2,000 ปีที่ผ่านมาขณะที่องค์พระคริสต์ดำเนินพันธกิจอยู่อิสราเอลชาตินี้ครับผ่านการเป็นเชลยมา2ครั้งแล้วและยังต้องเป็นเชลยอีกเป็นครั้งที่3ซึ่งกระจายพวกเขาไปทั่วโลกนะครับมีพระสัญญาพระพรแห่งความอุดมสมบูรณ์ถ้าพวกเขาเชื่อฟังครับจากข้อ6ไปนี้ผมจะข้ามมาข้อ13 14นะครับถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะกระทำตามพระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางกระทำให้สูงขึ้นทางเดียวไม่ใช่ให้ต่ำลงและถ้าท่านไม่หันเหไปจากถ้อยคำซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้โดยหันไปทางขวามือหรือทางซ้ายไปติดตามปรนิบัติพระอื่นการไม่เชื่อฟังนำคำสอนมานำการตีสอนมาตอนนี้กลับมาที่คำแช่งสาปและบอกว่าทั้งหมดนี้นะครับขึ้นอยู่กับคำว่าถ้าขึ้นอยู่กับคำว่าถ้าข้อ15แต่ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและไม่ระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์และพระราชกำหนดกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้แล้วคำสาปแช่งเหล่านี้จะตามมาทันท่านเราเห็นว่านี่เป็นเงื่อนไขครับเรามาถึงพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากมันเป็นประวัติศาสตร์ของอิสราเอลในแผ่นดินแต่เขียนล่วงหน้าครับพระคัมภีร์เผยพระชนะเกี่ยวกับคนอิสราเอลชาติอิสราเอลต้องออกจากแผ่นดิน3ครั้งและกลับมาอยู่ในแผ่นดิน3ครั้งมีการออกจากแผ่นดิน3ครั้งแล้วก็กลับคืนสู่แผ่นดิน3ครั้งค คำเผยพระชนะแรกพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเจ้าจงรู้แน่เถิดว่าพงศ์พันธุ์ของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในดินแดนซึ่งไม่ใช่ที่ของเขาและเขาจะต้องรับใช้ชาวเมืองนั้นชาวเมืองนั้นจะบีบบังคับเขาถึง400ปีในช่วงอายุที่4พงศ์พันธุ์ของเจ้าจะกลับมาที่นี่อีกจากพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อ13ข้อ16พวกเขาก็ไปอยู่ในอียิปต์430ปีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและพระเจ้าก็นำอิสราเอลออกมานั่นคือสิ่งที่เราดูในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติตอนนี้พวกเขาอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนและพระเจ้าก็นำเขากลับมายังแผ่นดินเป็นครั้งแรกในหนังสือโยชูวาเราจะเห็นพวกเขาเข้าในแผ่นดินในหนังสือพระวินิจฉัยนะครับเราเห็นพวกเขาตั้งรกรากในแผ่นดินซึ่งจะเสร็จสิ้นแล้วก็สำเร็จคำพยากรณ์นี้ก่อนที่พวกเขาเข้าไปในแผ่นดินได้มีการบอกถึงการต้องออกจากแผ่นดินเป็นครั้งที่สองนี่คือบทที่เหลือเชื่อมากครับข้อ15ผมจะข้ามมาข้อ32 3 13 34นะครับเขาจะเอาบุตรชายและบุตรหญิงของท่านไปให้แก่ประชาชาติอื่นส่วนตาของท่านจะมองดูและมืดมัวลงด้วยความอาลัยอาวรณ์ตลอดเวลาอำนาจน้ำมือของท่านก็ไม่สามารถจะป้องกันได้ชนชาติที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อนจะมารับประทานพืชผลแห่งแผ่นดินของท่านและกินผลงานของท่านเขาจะบีบคั้นและเหยียบย่ำท่านเสมอไปดังนั้นภาพที่ท่านเห็นจึงกระทำให้ท่านบ้าคลั่งไปข้อ32ถึง34นี้ครับเป็นคำพยากรณ์ก็สำเร็จอย่างถูกต้องในสมัยของกษัตริย์เซเดคียาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของยูดาห์พระราชโอรสของพระองค์ถูกประหารต่อพระพักของพระองค์นะครับแล้วพระเนตรของพระองค์เองก็ถูกทำให้บอดไปที่สุดพระองค์ก็ถูกนำไปเป็นเชลยในกรุงบาบิโลน
ข้อ35ถึง37พระเจ้าจะทรงเคี่ยนตีท่านด้วยฝีร้ายที่หัวเข่าและที่ขาซึ่งท่านจะรักษาให้หายไม่ได้เป็นตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงกระหม่อมของท่านพระเจ้าจะทรงนำท่านและกษัตริย์ผู้ที่ท่านแต่งตั้งไว้เหนือท่านนั้นไปยังประชาชาติซึ่งท่านและบรรพบุรุษของท่านไม่รู้จักมาก่อนณที่นั้นท่านจะปรนิบัติพระอื่นที่ทำด้วยไม้และด้วยหินท่านจะเป็นที่น่ากลัวเป็นภาษิตเป็นขี้ปากท่ามกลางชนชาติทั้งหลายที่พระเจ้าทรงพาท่านไปนั้นข้อ35ถึง37นี้ครับเป็นคำพยากรณ์และก็เกิดขึ้นจริงเป็นการที่อิสราเอลเนี่ยตกเป็นเชลยในบาบิโลนซึ่งเวลานี้ก็ผ่านไปเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะครับแต่นี่บันทึกล่วงหน้าเอาไว้เราจะศึกษาเรื่องนี้ภายหลังนะครับแล้วก็มีการบอกถึงเรื่องนี้มากขึ้นและเราก็จะเห็นว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นทั้งในหนังสือพงศาวดารและก็หนังสือพงศาวดารนะครับมีคำถามครับทำไมเหตุการณ์เรื่องราวทั้งหมดนี้ที่เป็นคำพยากรณ์เนี่ยจึงเกิดขึ้นกับพวกอิสราเอลคำตอบคือว่าพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ประทานคำว่าถ้าแก่พวกเขาพระเจ้าตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังเราจะเจ้าจะได้รับพระพรถ้าเจ้าทั้งหลายไม่เชื่อฟังเจ้าจะถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินหลังจากที่อิสราเอลเป็นเฉลยในบาบิโลนนะครับชาวยิวก็รวมตัวกันใหม่กลับมายังแผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับและมีการบันทึกไว้ในหนังสือเอสราและก็หนังสือเนฮามีผู้เผยพระชนะฮักไกเซคาริยาและมาลาคีบอกถึงการกลับมาแผ่นดินของพวกเขานี่ก็เป็นคำเผยพระชนะที่สองเกี่ยวกับการกลับสู่แผ่นดินของพวกอิสราเอลเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วการกระจัดกระจายครั้งที่3ของอิสราเอลเกิดขึ้นจากการพ่ายแพ้ต่อโรมนะครับเรื่องนี้ก็มีบรรยายเป็นคำพยากรณ์ด้วยผมมาที่ข้อ48ครับเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องปรนิบัติศัตรูของท่านซึ่งพระเจ้าของท่านใช้มาต่อสู้ท่านด้วยความหิวและกระหายเปลือยกายและขัดสนทุกอย่างและพระองค์จะทรงวางแอกเหล็กบนคอของท่านจนกว่าพระองค์จะทำลายท่านเสียสิ้นโรมซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นอาณาจักรเหล็ก ครับได้ทำให้คำทำนานี้สำเร็จครับพระองค์จะทรงวางแอกเหล็กบนคอของท่านข้อ49พระเจ้าจะทรงนำประชาชาติหนึ่งมาต่อสู้กับท่านจากทางไกลจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเร็วเหมือนนกอินทรีบินมาเป็นประชาชาติที่ท่านไม่รู้จักภาษาของเขาโรมันมาจากทางตะวันตกพูดภาษาที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าตรัสว่านี่นะครับเป็นประชาชาติที่ท่านไม่รู้จักภาษาของเขาและที่น่าสนใจนะครับโรมันถือเครื่องหมายนกอินทรีด้วยมีการพยากรณ์ล่วงหน้าและสำเร็จไปแล้วนะครับข้อ50ถึง53เป็นประชาชาติที่มีหน้าตาดุคือผู้ซึ่งไม่เคารพคนแก่และไม่พอใจหนุ่มสาวและจะรับประทานลูกสัตว์ของท่านและพืชผลจากพื้นดินของท่านจนท่านจะถูกทำลายทั้งเขาจะไม่เหลือข้าวเหล้าองุ่นหรือน้ำมันลูกวัวหรือลูกแกะอ่อนไว้ให้ท่านจนกว่าเขาจะกระทำให้ท่านพินาศเขาจะล้อมท่านไว้ทุกหัวเมืองจนกำแพงสูงและเข้มแข็งซึ่งท่านไว้วางใจนั้นพังทลายลงทั่วแผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านท่านจะต้องรับประทานพงพันธุ์แห่งร่างกายของท่านเป็นอาหารคือเนื้อบุตรชายและบุตรหญิงของท่านผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านในการล้อมในความทุกข์ลำบากซึ่งศัตรูของท่านมาทำให้ท่านทั้งหลายทุกข์ลำบากนั้นโยซีฟัสนักประวัติศาสตร์โรมได้บอกว่าแม่ถูกบังคับให้ต้องละทิ้งลูกและก็มีการกินเนื้อทารกประชาชนก็ตายศพของพวกเขาถูกรวบรวมภายในเมืองแล้วโยนข้ามกำแพงออกมาครับตอนที่โรมเนี่ยมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มและจะตีเมืองนี้นะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ครับขณะนี้คนอิสราเอลก็กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกครับผมข้ามมาข้อ64ครับและพระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายกระจัดกระจายไปท่ามกลางชนชาติทั้งหลายตั้งแต่ที่สุดปลายโลกข้างนี้ไปถึงข้างนู้นณที่นั่นท่านจะปรนนิบัติพระอื่นๆซึ่งท่านและบรรพบุรุษของท่านไม่รู้จักคือพระซึ่งทำด้วยไม้และศิลาพวกเขายังไม่ได้กลับมาจากการกระจัดกระจายนั้นนะครับนี่ยังไม่เกิดขึ้นมีคำพยากรณ์เกี่ยวกับการออกจากแผ่นดิน3ครั้งมีคำพยากรณ์เกี่ยวกับการกลับสู่แผ่นดิน3ครั้งพวกเขากลับไปแล้ว2ครั้งยังมีอีก1ครั้งนะครับเรามี6คำพยากรณ์สำเร็จแล้ว5ครั้งครั้งหนึ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นเราคิดอย่างไรเกี่ยวกับครั้งสุดท้ายคือครั้งที่6นะครับคิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตข้อ65ถึง67เมื่อท่านอยู่ท่ามกลางประชาชาติต่างๆนั้นท่านจะไม่พบความสบายเลยส้นเท้าของท่านจะไม่มีที่หยุดพักเพราะพระเจ้าจะประทานให้ท่านมีจิตใจที่หวาดหวั่นมีตาที่มืดมัวลงและมีชีวิตที่ค่อยๆวอดลงและชีวิตของท่านก็จะแขวนอยู่ข้างหน้าท่านอย่างสงสัยท่านจะคร่ำครามอยู่ทั้งกลางคืนและกลางวันไม่มีความแน่ใจในชีวิตของท่านเลยในเวลาเช้าท่านจะกล่าวว่าถ้าเป็นเวลาเย็นก็จะดีและในเวลาเย็นท่านจะกล่าวว่าถ้าเป็นเวลาเช้าก็จะดีเพราะความครั่นคร้ามที่ท่านมีอยู่นั้นและเพราะสิ่งที่ตาท่านจะเห็นประวัติศาสตร์ของยิวได้ทำให้เราเห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับนี่เป็นผลทั้งหมดของการไม่เชื่อฟังของพวกเขาพวกเขาก็ไม่ได้พักผ่อนแต่ว่ามีจิตใจที่หวั่นไหวตอนเช้าก็หวังว่านะแม้ขอเป็นเวลาเย็นก็ดีเวลาเย็นแล้วเขาก็หวังว่าถ้าเป็นเวลาเช้าก็ดีเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับประเทศอิสราเอลและก็เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราด้วยนะครับและนี่ควรจะทำให้เราประกาศกิตติคุณข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านี้ที่ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินข่าวประเสริฐขององค์พระผู้ไทยสำหรับคนยิวและคนที่ไม่ใช่ยิวหรือคนชาติต่างๆและสำหรับการประกาศแก่ชนชาติต่างๆให้เขาเชื่อฟังจากพระธรรมโรมบทที่1ข้อ5ครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ประเทศอิสราเอลนะครับเป็นพระพรจากพระเจ้าและคำแช่งสาปจากพระองค์ เราได้บทเรียนมากมายครับแล้วยังมีบทเรียนอีกมากมายเช่นเดียวกันที่เราจะศึกษาในบทต่อไปในวันต่อไปครับทางรายการได้เตรียมบทรายการนี้หรือบทอธิบายส่งมอบแด่ท่านเป็นบทเรียนที่มีค่าและหาไม่ได้ตามท้องตลาดตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่สนใจความหมายของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ส่งให้จะเป็นคริสตชนหรือท่านที่สนใจฟรีครับเขียนจดหมายแจ้งความประสงค์และส่งมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 522 9688
ความหวัง